Kolmas peatükk. Vaimuliku pimeduse ajastu. Teine osa.
Rooma katoliku kiriku võimule tulekuga algas pimeduse ajastu. Seda mööda, kuidas kasvas kiriku võim, süvenes pimedus. Selle asemel, et uskuda Kristust, usu tegelikku alust, usuti Rooma paavsti. Selle asemel, et oodata pattude andestamist ja igavest pääsemist Jumalalt, vaatas rahvas paavstile ning tema poolt ametisse nimetatud preestritele ja prelaatidele. Rahval õpetati, et paavst on nende maine vahemees ja Jumalale läheneda tohib ainult tema kaudu. Paavst oli neile Jumala asemik ja seepärast tuli temale tingimusteta kuuletuda. Kõrvale kaldumine paavsti nõudmistest oli küllaldaseks põhjuseks, et eksijat nii füüsiliselt kui hingeliselt kõige karmimalt karistada. Nii pöörati inimesed ära Jumalast ning suunati ekslike, puudulike ja patuste inimeste juurde, tegelikult pimeduse vürsti enese juurde, kes inimeste kaudu oma plaane teostas. Patt maskeeriti pühadusega. Kui pühakiri lämmatatakse ja inimene hakkab ennast Jumalast kõrgemaks pidama, siis ei saagi ilmneda muu kui pettus, vale ja alatu ülekohus. Inimlike seaduste ja traditsioonide ülistamisega kaasneb kõlbeline laostumine. See järgneb alati Jumala käskude hülgamisele. Need olid Kristuse kogudusel ohtlikud päevad. Ustavaid tõekandjaid oli tõesti vähe. Vahel näis, et vale ja ebausk olid vallutanud kõik ning õige usk pidi maa pealt kaduma. Evangeeliumi asemele tõusid välise Jumala teenistuse vormid, mis järjest karmimalt rahvast koormasid. Lisaks sellele, et inimesi õpetati vaatama paavstile kui vahemehele, õpetati rahvast lootma omaenese tegudele kui pattude lepitusvahendile. Pikkade palverännakute, enese piitsutamise, reliikviate kummardamise, kirikute, kabelite ja altarite ehitamise, kirikule suurte summade maksmise ja muu sellise kaudu loodeti vaigistada Jumala viha ja kindlustada tema poolehoidu. Just nagu oleks Jumal inimene, keda võib vihastada iga pisi asjaga või lepitada andide ja patukahetsustoimingutega. Kirikujuhtide seas valitsevatest pahedest hoolimata näis kiriku mõju pidevalt kasvavat. 8. Sajandi lõpul tulid paavsti pooldajad lagedale väitega, nagu oleksid Rooma piiskopid omanud ristikoguduse algpäevil samasugust vaimulikku võimu nagu nüüd. Selle väite kinnitamiseks tuli esitada mingi tõendus. Ja see esitati. Mungad võltsisid vanu käsikirju. Teatati, et on leitud kirikukogude senini tähelepanuta jäänud kirjad, mis kinnitasid paavsti ülemvõimu juba kristluse varastel aegadel. Tõe hüljanud kirik võttis need võltsingud meelsasti vastu. Vähesed ustavad, kes toetusid õigele alusele, 1 Korintuse 3:10-11, olid hämmastuses. Nende tööd takistas kõnts, mida valeõpetajad üles keerutasid. Mitmed olid isegi valmis ütlema nii nagu ehitajad Jeruusalemma müüril Nehemia ajal. Kandja ramm raugeb, prügi on palju. Meil pole jaksu ehitada müüri. Nehemia 4:4. Väsinud pidevast võitlusest tagakiusamise, pettuse, ülekohtu ja igasuguste saatana poolt välja mõeldud takistuste vastu muutusid mõned ustavad tõekandjad araks. Rahu, omandi ja elu säilitamise nimel lahkusid nad tõeliselt aluselt. Teised, kartmata vaenlaste vastuseisu, teatasid julgelt. Ärge kartke neid, mõelge suurele ja kardetavale issandale. Nehemia 4:8. Nad jätkasid tööd, igaühel oma mõõkvõõl. Efesuse 6:17. Samasugune vihkamise ja tõele vastapanu vaim on ajendanud Jumala vaenlasi igal ajastul ning alati on Jumala sulastelt nõutud valvsust ja ustavust. Kristuse sõnad esimestele jüngritele. Mida ma ütlen teile? Ütlen kõigile. Valvake. Markuse 13:37. on kehtivad tema järelkäijatele aegade lõpuni. Pimedus tihenes. Ebajumala teenistus muutus järjest üldisemaks. Kujude ees põletati küünlaid ja nende poole palvetati. Valitsesid kõige mõttetumad ebausugu seotud kombed. Inimesed olid kõigest sellest niivõrd haaratud, et mõistus näis olevat täiesti uinunud. Kuna piiskopid ja preestid olid ise lõpu armastavad, lihtsameelsed ja kõlvatud, oli loomulik, et neilt juhatust otsiv rahvas vajus teadmatusse ja pahedesse. Uus samm paavsti omavalitsemise teel astuti 11. sajandil, kui paavst Gregorius 7. kuulutas avalikult, et Rooma katoliku kirik on täiuslik. Tema läkituses öeldi, et kirik ei ole kunagi eksinud ja vastavalt pühakirjale ei eksi ka tulevikus. Mitte ükski pühakirja tõend ei kinnitanud seda ütlust. See uhke paavst teatas, et tal on võim kõrvaldada valitsejaid. Keegi ei tohi muuta ühtki tema otsust. Temal on võim muuta kõikide teiste otsuseid. 5. Kuidas Gregorius 7. kohtles Saksa keisrit Heinrich 4. on ilmekas näide ilmeksimatuse kaitsja julmast iseloomust. Kuna Saksa valitseja julges eirata paavsti autoriteeti, pandi ta kirikuvande alla ja tõugati troonilt. Näinud ära, et paavsti käskkiri süvendas vürstide reetlikkust ja ähvardust, mis võis puhkeda mässuks, mõistis keiser Heinrich 4., et Roomaga on vaja rahu taastada. Oma naise ja ühe ustava teenri saatel ületas ta südatalvel Alpid, et end paavsti ees alandada. Jõudnud lossi, kus paavst Gregorius 7. parajasti asus, sai ta korralduse oodata ainsa kihukaitsjata ühes välimises õues. Talve tugevas pakases, katmata peaga, paljajalu ja patukahetsusrüüs ootas keiser seal paavsti vastuvõttu. Alles pärast seda, kui Heinrich oli 3 päeva paastunud ja oma patud pihtinud, suvatses paavst talle andestada. Sedagi tingimusel, et keiser ei asu troonile ilma paavsti eriloata. Võidurõõmus Gregorius hooples, et tema kohus on kuningate uhkust alandada. Kuivõrd silmatorkav oli vahe kõrgi paavsti ülbe uhkuse ja Kristuse alandlikkuse ning lahkuse vahel. Kristus, kes oli valmis iga inimese südame ukse taga ootama ja sisse laskmist paluma, et tuua andestust ja rahu, õpetas oma jüngritele. Kes teie seas tahab olla kõige esimene, see olgu teie ori. Mattiuse 20.27. Järgnevad sajandid tunnistasid Rooma katoliku kiriku poolt sisse toodud eksiõpetuste pidevat süvenemist. Juba enne paavstluse võimule tulekut äratasid paganlike filosoofide õpetused koguduses tähelepanu ja avaldasid teatud mõju. Paljud, kes end pöördunuks tunnistasid, juhindusid tegelikult endiselt paganliku mõtteteaduse õpetustest. Nad viljelesid neid edasi ise ja surusid peale ka teistele. Sel viisil liideti kristlusega ohtlikud eksiõpetused, millest väljapaistvaim oli usk hingesurematusesse ja teaduse olemasolusse peale surma. See õpetus sai aluseks Rooma katoliku kiriku uskumusele palvetada pühakute ja neitsi Maarja poole. Sellest lähtus ka eksiõpetus patuste igavesest piinamisest, mis juba varakult lülitati katoliku kiriku uskumustesse. Nii valmistati tee veel ühele paganlikule väljamõeldisele, mida Rooma kirik nimetas puhastustuleks ja kasutas ebaustlike rahvahulkade hirmutamiseks. Selle õpetuse kohaselt asus kuskil üks piinapaik, kus nende hinged, kes ei olnud ära teeninud igavest hukatust, pidid kandma karistust oma pattude eest seni, kuni nad paturivedusest vabanesid ja taevasse said. Et kirikule selle pooldajate hirmu ja pattude arvel kasu tuua, oli vaja veel üht väljamõeldist. Nii ilmus õpetus indulgentsidest ehk pattude kustutamisest. Kõigile, kes olid valmis osa võtma paavsti sõdadest, et laiendada tema maise võimu piirkonda, karistada tema vaenlasi ja hävitada neid, kes julgesid eitada tema vaimulikku ülemvalitsust, tõotati mineviku, oleviku ja isegi tuleviku pattude täielikku kustutamist ning kõigist ära teenitud piinadest ja nuhtlustest vabanemist. Õpetati sedagi, et kirikule raha maksmise kaudu saab patune enda oma pattudest vabaks osta ja oma sõprade hinged piinavate leekide käest päästa. Selliste vahenditega täitis Rooma kirik oma varakambrid ja toetas nende suurejoonelist luksuslikku ja ebavooruslikku elu, kes nimetasid end selle Kristuse esindajaks, kelle ei olnud kohta, kuhu panna oma pea. Piibelik püha õhtusööma aja korraldus asendati ebajumala teenistusliku missa ohvriga. Paastlikud preestrid väitsid, et nad muudavad tavalise leiva ja viina tõeliseks Kristuse ihuks ja vereks, ja seda oma mõtetute rituaalide abil. Pühadust teotava jultumusega väitsid nad avalikult, et neil on võim luua Jumal, kõige looja. Kristlastelt nõuti surmanuhtluse ähvardusel poole hoidu sellele kohutavale, Jumalat teotavale eksiõpetusele. Paljud, kes sellest keeldusid, hukati tuleriidal. 13. sajandil loodi paastluse kõige kohutavam masinavärk, inkvisitsioon. Pimeduse vürst tegutses paavstliku preesterkonna käe läbi. Salajastel nõupidamistel juhtisid saatan ja tema inglid kokkutulnute meeli. Nende seas seisis aga nähtamatune Jumala ingel, kes kirjutas kohutavat aruannet nõupidamise ülekohtustest otsustest ja verd tarretama panevatest tegudest. Suur paabülund oli joobunud pühade verest. Miljonite märtrite purustatud ja moonutatud kehad kisendasid Jumala poole, et ta maksaks kätte sellele langenud võimule. Paavstlus oli saanud maailma vägivallatsejaks. Kuningad ja keisrid alistusid paavsti seadlustele. Inimeste saatus nii selles elus kui ka igavikus näis olenevat temast. Aastasadu tunnustati Rooma katoliku kiriku õpetusi kõhtlematult. Selle kombeid täideti hardunult ja selle pühi peeti üle maa. Vaimulikkonda austati ja toetati heldekäeliselt. Rooma kirik oli sel ajal oma au, hiilguse ja võimu tipul. Paavstluse keskpäev oli maailma kesköö. Pühakiri oli peaaegu tundmatu, mitte ainult rahvale, vaid ka preestritele. Nagu oma aja variserid, nii vihkasid paavstlikud juhid valgust, mis oleks paljastanud nende patud. Kõrvaldanud Jumala käsu, õigluse mõõdupuu, nautisid nad piiramatut võimu ja andusid ohjeldamatult pahedele. Lokkasid pettus, ahnus ja kõlvatus. Inimesed ei kohkunud tagasi ühegi kuriteo eest, kui selle kaudu avanes tee rikkusele või positsioonile. Paavstide ja prelaatide lossid olid kõige alatuma liiderlikkuse paigad. Mõned pühad isad olid süüdi nii kohutavates kuritegudes, et isegi ilmalikud valitsejad nõudsid nende kõrvaltamist troonilt. Aastasadu ei tehtud Euroopas mingeid edusamme teaduses, kunstis ega hariduses. Kristlikku maailma oli tabunud kõlbeline ja vaimne halvatus. Maailma olukord Rooma katoliku kiriku võimu all tõendas prohvet Hoosea sõnu. Mu rahvas hukkub tarkuse puudusel, et sa põlgad tarkust, siis põlgan mina sind. Ja et sa oled unustanud oma Jumala käsuõpetuse, siis unustan minagi su lapsed. Maal ei ole tõsidust, armastust ega ka mitte Jumala tundmist. Sajatatakse ja valetatakse, tapetakse ja varastatakse, rikutakse abielu ja murtakse sisse ning veresüü järgne veresüüle. Hoosea 4, 6, 1, 2. Sellised olid Jumala sõna hülgamise tagajärjed.